Slimību profilakses un kontrolas centrs ir reģistrējis 57 ziņojumus no ģimenes ārstiem un laboratorijām par salmonelozes gadījumiem. Talsu novada pirmskolas izglītības iestādes sprīdīties audzekņiem un personālām. No 57 ziņojumiem, tātad 11 gadījumos, ir salmonelu nēsāšana pēc tās diagnozes, ko uzstāda ģimenes ārste. Pāriem 46 šajā situācijā iesaistītājiem ir konstatēta akūta salmoneloze, no kuriem 16 gadījumi ir laboratoriski apstiprināti. Tas, kad pārtikas produktos nomazgājumos nav konstatēta salmonela, nenozīmē, ka tā nav salmoneloze, jo salmoneloze ir slimniekiem. Visi slimnieki ir saistīti tikai ar sprīdīti.